Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti: kako žive žrtve seksualnog nasilja iz rata u Bosni i Hercegovini?
Tu smo mučene, tučene i turje. Bila puno svijeta, žena, djeci, gledali smo silovanje, klanje, sve.
Govorimo i o potrazi za nestalima iz ratova 90. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović će to pitanje izdići na višu razinu.
I to ću pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje nažalost ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
Dalje, da li će ilegalni ulazak Aleksandra Sinđelića, svjedoka saradnika na suđenju za državni udar u Crnoj Gori, uticati na odnose Beograda i Prištine? Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
To je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru.
No najprije slušamo aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine oglasilo se javno povodom afere potkivanje u koju je upleten i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. Naveli su kako je tužilaštvo BiH hitno preduzelo niz istražnih radnji sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i osoba koje se navode u medijskim izvještajima o aferi potkivanje. U konkretnom predmetu istrage provođenjem istražnih radnji prikupljeni su dokazi i donesena je naredba o sprovođenju istrage kojom su obuhvaćeni osumnjičeni Panđa Marko i Alešević Nermin, naveli su iz tužilaštva. Podsjećaju da je u navedenom predmetu saslušan veliki broj svjedoka, među kojima i predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija. Tužilaštvo BiH nastavlja postupak istrage i u istom predmetu će nakon donošenja tužilačke odluke javnost biti informisana. Predsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova Kadri Veselji donio je odluku da se članovi ove partije koji se nalaze na javnim funkcijama, a protiv koji postoje optužnice u vezi zloupotrebe položaja, korupcije ili nepotizma, odmah oslobode funkcije. Kazao je da je o ovakvoj odluci razgovarao sa takvim zvaničnicima i obavijestio ih da oslobode službene dužnosti koje su do sada imali. Na konferenciji za novinare u srijedu Veselje je zatražio da isto urade i oni koji su izabrani glasom naroda. U zapečaćenom dijelu teretnog vozila turski registarski oznaka, slovenska policija je otkrila 22 ilegalna migranta, među kojima i osmero djece. Radi se o državljanima Iraka, Sirije i Jemena, a policija je plombu na zadnjem dijelu teretnog vozila otkrila nakon što se iz unutrašnjosti čuo dječji plač, potvrdili su u policijskoj upravi Kopera. Utvrđeno je da su svi granicu prešli ilegalno i da ne ispunjavaju uvjete za ulazak ili boravak u Sloveniji, zato će biti vraćeni u Hrvatsku nakon završenih postupaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe osumnjičene su za obaranje malezijskog putničkog aviona MH17 u julu 2014. godine i suočit će se sa optužbama za ubistvo u suđenju zakazanom za sljedeći mart u Holandiji. Međunarodni istražitelji objavili su imena nekoliko osoba koje se sumnjiče da su odgovorni za obaranje malezijskog aviona iznad istočne Ukrajine na letu od Amsterdama do Kuala Lumpura prije 5 godina. Trojica su ruski, a jedan ukrajinski državljanin. Suđenje odgovornima bi trebalo početi u martu 2020. godine. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravio je odluku o procesuiranju osumnjičenih te rekao da je ovo značajna prekretnica u naporu otkrivanja istine i osiguranju da se dođe do pravde za ubistvo 298 osoba iz 17 zemalja. Postoje pouzdani dokazi da su prestolonasljednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman i drugi visoki zvaničnici pojedinačno odgovorni za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija, saopštila je u izvještaju specijalna izvjestiteljica UN-a Agnes Callamard. U izvještaju se navodi da dokazi zaslužuju daljnu, nezavisnu i nepristrasnu međunarodnu istragu. Kašogija su u Saudijskom konzulatu u Istanbulu ubili saudijski agenti. Saudijske vlasti tvrde da nisu postupale prema naredbama princa Muhameda. Američki predsjednik Donald Trump prikupio je više od 24,8 miliona dolara tokom prva 24 sata nakon zvaničnog pokretanja kampanje za reizbor na predsjedničku poziciju. Kako javljaju agencije, to nadmašuje cifru koju su glavni demokratski kandidati za izbore prikupili u prva tri mjeseca ove godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Podaci su Amnesty Internationala. Bosnu i Hercegovini čeka dug put da osigura neometano procesuiranje počinilaca zločina seksualnog nasilja u ratu, ali i da pruži bolju zaštitu preživjelim žrtvama. Poručili su povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu zvaničnici Ujedinjenih naroda. Više o svemu reći će nam Amir Purić.
Šerifa je imala 27 godina kada je počeo rat u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njena porodična kuća u malom mjestu nedaleko od Zvornika postala je mjesto u kojem su srpski vojnici zatočili i zlostavljali više stotina žena i djevojčica.
Tu smo mučene tučele i tu je bila puno svijeta žena od djece. Gledali smo silovanje, klanje, sve.
27 godina kasnije svako prisjećanje na ratni period za šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku. Mirsada Tursunović, koja je kao 18-godišnjakinja u proljeće 1992. godine bila žrtva silovanja u Zvorniku, kaže da je najveću podršku pronašla u porodici i doktorici Amri Delić. Ona je svojim volonterskim radom pomogla Mirsadi da se oslobodi prošlosti. Nakon rata Mirsada se udala i rodila dvije djevojčice koje su joj, kako kaže, dale snagu i volju za životom.
Međutim, morala sam da zatražim ljekarsku pomoć, misleći da su moje rane iz prošlosti zarasle. Nije bilo tako. Svakog proljeća ponovo su se otvarale i počinjale da boli, gdje sam nervozu i traumu nesvjesno prenosila na djecu.
Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem kojim se one suočavaju svakodnevno. Ponekad to ide tako daleko da žrtve bivaju osuđene od strane društva kao krivci za ono što im se desilo, rekle su tri žene iz Bosne i Hercegovine prepričavajući na konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća svoja iskustva kao žrtava seksualnog nasilja u ratu. One su željele da ostanu anonimne. Konferencije je prisustvovala i Ajnabat Ana Muhamedova, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Žrtve su govorile o stigmi kao najvećoj prepreci za njihovu reintegraciju u društvo i ponovnu izgradnju njihovih života. To ne utiče samo na njihove porodice, već također i na zajednicu i cjelokupno društvo. Isto tako stigma spriječava preživjele da imaju pristup određenim uslugama i da traže pravdu.
Zakoni o civilnim žrtvama rata razlikuju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Tako je tek nešto više od 800 žrtava seksualnog nasilja osiguralo status civilnih žrtava, najviše u federaciji, dok Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Ajnabat Ana Muhamedova kaže da je pred Bosnom i Hercegovinom još uvijek dug put da osigura neometano procesuiranje počinioca zločina seksualnog nasilja u ratu.
Moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju da se žrtve zapravo krive za to što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju, da se nisu našle na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Seksualno zlostavljanje je po prvi put označeno kao ratni zločin od strane Haškog tribunala. Prvi put se to dogodilo na suđenju Dušku Tadiću za zločine na području Prijedora. Pred ovim sudom je za zločine seksualnog nasilja osuđeno više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u Bosni i Hercegovini za iste slučajeve osuđeno je više od 130 izvršitelja zločina, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3-5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Premda već 6 mjeseci postoje tehničke pretpostavke da se državni zatvor pusti u funkciju, u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formiran kao institucija. Pored toga, parlament BiH mora usvojiti i podzakonske akte neophodne da se zatvorenici mogu prebaciti iz entitetskih zatvora. Detaljnije Dženana Halimović.
Mada je u decembru prošle godine i zvanično tehnički primljen državni zatvor Bosne i Hercegovine, on i nakon 6 mjeseci ne radi i kao institucija zvanično ne postoji, jer Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o osnivanju. Umjesto toga još uvijek djeluje jedinica za implementaciju projekta njegove izgradnje, koja je nakon tehničkog prijema trebala prestati da postoji. Tako najmodernija zatvorska institucija u zemlji u kojoj bi trebali biti smješteni osuđenici za najteža krivična djela, ratne zločine i organizovani kriminal, koje je presudio sud Bosne i Hercegovine, nije primila prve zatvorenike zbog političkih propusta. Problem su i kadrovska rješenja, odnosno sporenja hoće li na čelu zatvora biti Hrvat ili Srbin. Na ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša navodi da su problemi bili kašnjenje gradnje, probijanje rokova, tehnički prijem, ali ne i kadrovi.
To što se u javnosti i dalje može čuti da su problemi kadrovska rješenja, vjerujte mi da ja to tako ne vidim. Mislim prije svega da treba još malo više odlučnosti od strane Vijeća ministara kako bi jednu ovako vrlo značajnu instituciju za pravosuđe u Bosni i Hercegovini stavili u funkciju.
Izgrađen je potpuno opremljen zatvor površine 24.000 kvadrata zatvorenog prostora, iako neuseljen, košta Bosnu i Hercegovinu, kaže Grubeša.
Mi moramo plaćati komunali, imamo priključak struje, vode, tehničku opremu koju također treba održavati na neki način, tako da nas s te strane košta po tom pitanju, a s druge strane sud Bosne i Hercegovine ne može upućivati u zatvor na nivou Bosne i Hercegovine, nego mi moramo plaćati entitetima za smještaj zatvorenika, tako da 482 zatvorenika i pritvorenika koliko sada imamo trenutno od strane suda Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde entitetima plaća trenutno po 40 maraka.
Donatori koji su sredstvima učestvovali u izgradnji zatvora najavili su da bi mogli povući novac ukoliko uskoro ne bude otvoren. Jedan od najvećih je Evropska unija. Iako nisu izričito kazali da će povući novac, pozivaju bosansko-hercegovačke vlasti na ozbiljnost kako bi zatvor postao operativan. Glasnogovornica delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Do sada Evropska unija obezbijedila ukupno 10,8 miliona eura za izgradnju i opremanje zatvora, što je najveći doprinos od ukupnih 39,6 miliona eura.
Također, kako nam je potvrdio i ministar Grubeš, ali ukazala i Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, oprema koja se nalazi u zatvoru je instalirana i teče joj garancija, iako se suštinski ne koristi. Ibrahim Prohić, psiholog koji je veliki dio svoje karijere proveo radeći u kazneno-popravnim zavodima, unatoč rangiranju ministar Grubeše smatra da se radi o političkoj igri oko imenovanja, odnosno da se na tome primjeru jasno vidi odnos prema državi.
Svaka politička opcija među etabliranim strankama želi da kontrolira određene vitalne institucije u državi Bosne i Hercegovine. To je sa zatvorom jedan od primjera. A drugi razlog je što etablirane stranke ne žele da država funkcionira i oni su zapravo supstituirali sistem. Politički sistem u Bosni i Hercegovini i njegove institucije ne funkcioniraju. Oni koji imaju političku moć, oni su zamijenili sistem i oni su zakon. To su po mom sudu dva temeljna razloga zašto se još uvijek taj zatvor ne stavlja u funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Nema ubrzanja u procesu traženja nestalih u ratu u Hrvatskoj, koji još ima oko 1.500, kao i preko 400 osoba za koje se zna da su poginule, ali im se ne zna grob. Unazad 2 godine identificirano je mnogo više osoba srpske nego hrvatske nacionalnosti, a za hrvatske vlasti i dalje je glavni problem u tome što srpska strana ne želi otkriti svoje arhive s početka 90-ih. Pripremio Enis Zebić.
Unazad 2 godine održano je u Hrvatskoj 11 identifikacija posmrtnih ostataka iz rata 91-95, na kojima je rasvjetljena sudbina 80 osoba. Iako Ministarstvo branitelja ne daje podatke o etničkoj pripadnosti identificiranih, povremeno stradanje i nekim drugim kvalifikacijama, može se zaključiti da su 73 ili 74 osobe bile srpske nacionalnosti, a njih 6 ili 7 hrvatske nacionalnosti. Posljednja identifikacija obavljena je 17. lipnja, kada je identificirano 11 osoba srpske nacionalnosti, ekshumirano u Gornjem Selištu, Petrinji, Šašu, Šibeniku, Vrbovljanima, Vodoteću, Gračacu i Vukovaru. Prema službenim podacima, Hrvatska traga za još 1482 nestale osobe i za posmrtnim ostacima 411 poginulih osoba, što ukupno čini 1893 neriješena slučaja iz Domovinskog rata. Što se hrvatskih vlasti tiče, i dalje se kao glavni problem u potrazi za nestalima ističe nesuradnja srpskih vlasti. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je ovih dana kako bi opet pozvala srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku, a kako to može pomoći nalaženju istine o sudbini nestalih. Iako se ustanovilo da su svi dokumenti koje on donio prigodom svoje posjete već otprije poznati hrvatskim vlastima, dala bih mu još jednu priliku jer pitanje nestalih je prevažno pitanje, kazala je.
Znamo da postoje arhivi, znamo da se može doći do podataka. Danas sam apelirala i na one koji znaju za mjesta i za koje vjerujem da ih to muči, to što se dogodilo, i nadam se da će oni sami pristupiti obiteljima i da će pokazati mjesta na kojima su njihovi najmiliji. A ići ću i dalje u razgovore sa službama savezničkih država, jer sad je već prošlo dovoljno vremena da se neki podaci mogu deklasificirati, i to ću pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje nažalost ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
U Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja također kao glavnog krivca za malen broj identificiranih Hrvata amnestiraju hrvatske institucije i prozivaju vlasti u Beogradu. Predsjednica Saveza Ljiljana Alvir na predstavljanju knjige razgovara sa obiteljima nestalih.
Vi ste ti koji nama trebate dati odgovor, ali znamo da odgovor na to pitanje leži sa one strane granice.
Pokušali smo kontaktirati nadležnu upravu za zatočene i nestale ministarstva hrvatskih branitelja, ali tamo ne dižu telefonsku slušalicu i ne odgovaraju na mailove. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić kaže za naš program da je usprkos problemima situacija s potragom za nestalima u ratu u Hrvatskoj ipak nešto bolja nego što je to bilo pred 2 ili 3 godine.
Kontekst u kojem se to događa je berlinski proces. U srpnju se očekuje novi summit, ovaj puta u Poznanju u Poljskoj. I rekla bih da se zahvaljujući tom međunarodnom kontekstu stvarno događaju neki mali pomaci koje treba pozdraviti.
Ona zamjera upravi za zatočene i nestale što se o identifikacijama i bilateralnim i multilateralnim susretima na temu suradnje u traženju nestalih medije izvještava tek naknadno, umjesto da mediji mogu pratiti identifikacije, što je ranije bila uobičajena praksa, i traži da se nakon susreta na ovu važnu temu održavaju konferencije za novinare. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Višegodišnji rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, bez zdravstvenog osiguranja, godišnjih odmora i bolovanja, samo je jedan od primjera zloupotreba u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga u Srbiji. O čemu se tu radi, slušamo u prilogu Jovane Georgijevski.
Za pojedine poslodavce u Srbiji ugovori o privremenim i povremenim poslovima način su da uštede novac. Ovakva vrsta angažmana ne obavezuje poslodavca da plaća doprinose, penziono i socijalno osiguranje radniku. U nedavno objavljenoj publikaciji pod naslovom Radna eksploatacija je stvarna, iz organizacije Astra skreću pažnju da radnici po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima rade znatno duže od zakonskog roka od 120 dana, a za manju platu i bez sigurnosti koju obezbeđuje standardni ugovor o radu. U ovakvom aranžmanu preko omladinske zadruge Knez na aerodromu Nikola Tesla tokom punih 8 godina radio je Aleksandar Ivić iz Beograda.
Oni su samo, da tako kažem, simulovali te ugovore. Pošto po zakonu privremeno-povremeni poslovi, oni traju 120 radnih dana godišnje. Ja sam posle saznao da može da se radi po privremeno-povremenim poslovima kod istog poslodavca, ali da se menjaju poslovi. A ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mjesta. To su šefovi bukvalno, znaš kako je to bilo, on te zove u kancelariju, te piši kao nemoj to mnogo da čitaš, potpiši, a tebi ono treba posao. Pritisci su svakakve vrste, pretnje otkazom.
Iz omladinske zadruge Knez nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa slučajem Aleksandra Ivića. Odlukom Ustavnog suda iz februara prošle godine utvrđeno je da opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva nisu u saglasnosti sa Ustavom, pa su ona prestala da važe. Novi akt kojim bi ova oblast bila regulisana nije donet. Preda Milić, izvršna direktorka omladinske zadruge Bulevar, koja sarađuje sa preko 600 poslodavaca, kaže da se u poslovanju zadruga od odluke Ustavnog suda ništa nije promenilo.
Nema nikakvih izmena. Danas ne možete vi nikoga da držite da radi prekovremeno i da ga ne platite ili da budete nekorektni prema radniku. Takva je ponuda da ni jedan radnik neće da trpi, nemamo ni nikakve žalbe. Ne postoji u tom smislu neko platisanje radnika. U situaciji smo da radnike nemamo.
O uočenim nepravilnostima koje vode ka radnoj eksploataciji ispred Astre govori šef radne grupe za izradu preporuka za sprečavanje radne eksploatacije mladih, Mario Reljanović.
prvi, takve vrste angažovanja su nesigurne. Mladi nisu zaštićeni na poslu, odnosno u svakom trenutku poslodavac može da im raskine ugovor i da raskine ceo taj odnos. Druga stvar jesu sami uslovi rada. Uslovi rada su po pravilu, budući da je u pitanju ta ranjiva grupa koja ne bira gde će raditi pod kojim uslovima, oni su po pravilu, dakle, na nivou zakonskog minimuma, a često čak i ispod. Zakon o zadrugama veoma malo pažnje posvećuje samim omladinskim zadrugama i tu bi trebalo zapravo tražiti osnov za intervenciju i zapitati se uopšte da li su nama takve zadruge kakve trenutno postoje potrebne.
Prošlogodišnje Astrino istraživanje o radnoj eksploataciji pokazalo je da se mladi u Srbiji najčešće žale na neplaćen ili prekovremeni rad. Oko 70% ispitanika navelo je da ne zna kome bi mogli da se obrate za pomoć da im se ovako nešto ne bi desilo ili ukoliko im se desi. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski, Beograd.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnoj Gori hitno je potreban zakon o porijeklu imovine kao početni korak u borbi protiv onih koji skrivaju nelegalno stečenu imovinu i kao još jedan od mehanizama u borbi protiv korupcije, ocjenjuju predstavnici nevladinog sektora, advokati i funkcioneri opozicione Ujedinjene reformske akcije koja je pripremila prijedlog tog zakona. Više o ovome zna Predrag Tomović.
Zakon o porijeklu imovine nije lovna vještica, već prvi početni mehanizam za uspostavljanje pravednijeg društva i na čijem udaru neće biti obični građani, već oni koji su raznim nelegalnim aktivnostima stekli veliku imovinu, poručuju predstavnici NVO sektora, poznati advokati i predstavnici URE. Zakon bi, kako navode, između ostalog dao odgovor na pitanje odakle novac za nekretnine, skupe automobile, školovanje u inostranstvu i razne druge privilegije koje javni funkcioneri, ali i druge osobe to sigurno nisu mogle priuštiti. Milka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo navodi da u Crnoj Gori promjena vlasti s početka 90-ih nije donijela suštinsku tranziciju iz jednopartizma u demokratiju.
U ovih tri decenije izvršena je u cijelosti samo jedna tranzicija. Društveno vlasništvo, dakle vlasništvo svih nas, prešlo je u ruke vladarske porodice, njihovih prijatelja i kumova. Tako je vlast poslužila prije svega za preuzimanje društvenog bogatstva.
U Crnoj Gori postoje tri vrste profitera koji kriju svoju višemilijonsku imovinu, a to su, kako ističe Zoran Miljanić iz Saveza građana, javni funkcioneri, pripadnici kriminalnih organizacija i klanova i takozvani pobjednici tranzicije. Miljanić navodi podatak da je u staroj Jugoslaviji postojao zakon o porijeklu imovine, ali da su ga vlasti u svim državama nastalim njenim raspadom postepeno ukidale.
Možemo samo pretpostaviti zašto se to desilo i da su se one elite koje su tada došle ili dolazile na vlast, da im ovaj zakon nikako nije odgovarao, tako da samo znamo da se iz ove države, kao i svih država bivše Jugoslavije, izlile su se milijarde eura po njihovim računima, po raznim destinacijama, kako egzotičnim, tako i švajcarskim.
Od visoko pozicioniranih crnogorskih zvaničnika do sada je crnogorsko pravosuđe provjeravalo imovinu samo bivšeg visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, koji se nalazi u Beogradu, iako je u Crnoj Gori osuđen na godinu i po zatvora zbog afera u kojima je opština Budva oštećena na desetine miliona eura. Zbog sumnje da je stečena kriminalom, u maju ove godine država je postala vlasnik luksuzne četvorospratne vile u budvanskom naselju Babin Do, koju je supruga Svetozara Marovića fiktivno prodala jednom tivatskom biznismenu. Dakle, i pored toga što se još čeka na novi zakon o porijeklu imovine, u postojećem zakonodavstvu ima dovoljno elemenata da se pravosudni organi, ukoliko za to imaju volje, efikasno bore protiv onih koji skrivaju bogatstvo stečeno kriminalom, smatra podgorički advokat Goran Rodić.
Svako u svom domenu, ukoliko striktno primjenjuje postojeće zakonske propise, na ovu temu nezakonitog sticanja imovine sigurno ima prostora da se tome suprotstavi. Međutim, pitanje je volje i htjenja da se to tako radi.
Pomoćnica direktora Poreske uprave Gordana Pejević kaže da u toj instituciji imaju volje i želje da se bore protiv onih koji skrivaju nelegalno stečenu imovinu, ali da u praksi nailaze na velike probleme.
Kada naš poreski inspektor dođe na teren u kontrolu poreskog obveznika, dakle on iskontroliše poreskog obveznika, ali je ostao neiskontrolisan onaj vlasnik, a pogotovo onaj neformalni vlasnik. Dakle, u budućem vremenu, kroz izmjenu određenih zakonskih okvira koji nam za sada onemogućavaju takvu vrstu kontrole, hoćemo sigurno i vršiti takve kontrole.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, koji je jučer ilegalno ušao u Crnu Goru i zatražio azil u toj zemlji, zbog, kako navodi prijetnji kojima je izložen u Srbiji, nalazi se u Centru za azilante u Crnoj Gori. Analitičari smatraju da bi Sinđelićev bijeg mogao dodatno da zakomplikuje i onako zategnute odnose između dvije zemlje. Dušan Komarčević ima detalje.
Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić u ponedeljak je potvrdio da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odjeljenju bezbednosti u Rožajama izjavio da je progonjen, zbog čega je i zatražio politički azil. Na pitanje da li bi ovaj događaj mogao da poremeti odnose između Beograda i Podgorice, Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa odgovara potvrdno i dodaje da nije potrebno mnogo da bi se i onako krhki odnosi između dveju država narušili.
Indikativno jeste da taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva, a koji strateški znači produbljivanje tog rascepa koji postoji u Crnoj Gori, bazičnog društvenog rascepa, to je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru.
Podsjetimo, Aleksandar Sinđelić je bio svedok saradnik na suđenju u slučaju državni udar. Viši sud u Podgorici je 9. maja ove godine prvostepeno osudio dvojcu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, na 15, odnosno 12 godina zatvora, 8 državljana Srbije i 3 funkcionera opozicionog demokratskog fronta. Sinđelić je na suđenju tvrdio da je po nalogu Šišmakova radio na pripremi državnog udara tako što je angažovao ljude iz Srbije da dođu u Crnu Goru na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016. godine. Iako je presuda u slučaju državni udar doneta pre više od mesec dana od srpskih zvaničnika, se o njoj do sada jedino oglasio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ocenio da Srbija ne može da se meša u prvostepenu presudu, ali da, citat, tu svakako ima dosta čudnih stvari i nadležni organi Srbije će pažljivo proučiti presudu, kraj citata.
Političari u Srbiji ne bi trebalo da se bave presudama srpskih sudova, a kamoli crnogorskih ili ne znam kojih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i član grupe prijateljstva sa Crnom Gorom u Narodnoj skupštini Srbije. I dodaje da bi politika trebalo da rešava probleme, a ne da ih diže na viši nivo.
Ili postoji nekakav plan da se zvanično ne pogoršavaju odnosi, a da se šalje poruka, ili naprosto to kod državnog vrha u Srbiji ne izaziva nekako interesovanje.
Kaže Miloš Bešić, komentarišući izostanak reakcije državnog vrha Srbije po ovom pitanju. Naš sagovornik smatra da je ipak reč o prvoj opciji.
Vi ste imali sastanak našeg državnog rukovodstva sa ljudima srpskih partija koje su osuđeni u tom procesu, pa ste još imali i propratne tabloidne informacije da su leteli privatnim avionom, da li vlade Srbije ili već nekog zvaničnog organa iz Srbije, i gde se na taj način, meni se čini, šalje dakle propratna poruka državnom rukovodstvu Crne Gore, koja zapravo treba da glasi po meni ovako. Dakle, nećemo javno ulaziti u odnose, da pogoršavamo odnose, ali evo šaljemo poruku ipak koga mi podržavamo.
Inače, od 8 osuđenih državljana Srbije crnogorskim organima je za sada dostupan samo penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Četvorica osumnjičeni za obaranje malezijskog putničkog aviona MH17. Tužilaštvo BiH u aferi potkivanje osumnjičeni su Marko Pandža i Nermina Lešević. U zapečaćenom teretnjaku u Sloveniji otkrivena 22 migranta. Gradonačelnici na sjeveru Kosova stupili na dužnost. Erdogan tvrdi da je Mursi ubijen. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.